Азатлык радиосы сөйлей. Бүгін 17 апрель жұмға күн. Микрофон алдында ол Сукармаш біздің топшыруда. Башқұртстанның Шульген Тош мәғарәсін ЮНЕСКО-ға кіруге әзірлейлер. Башқұртстан өкелері Түркияда озған археологларының зор жиынында болып қайтты. Русия жеңуінің 70 жылдығын себеп етіп, өз пропагандасын Түркиядан алып, Европа һәм АҚШ-қа қадар жайылдырырға тырыша. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Оппозиционер Борис Немцовны үтерүдә тәпшикләнүче булган Заур Дадаев адвокаты лингвистик экспертиза уздыруны сорамакчы. Шамсудин Сакаев белдерүенчә, Дадаевның протокол язулары һичкенә дә Чечняда яшәп урманнарда сугышчылар эзләгән һәм махсус чараларда катнашкан кешенекне ашамаган. Коммуналь төзелешкәлиятен әлегенә битергән Дадаев место и время для убийства были идеальными, һәм новость вызвала большой резонанс в обществе, кебек җөмләләр язарга сәләтле түгел дип саный ул. Дадаев үзе гомере һәм хезмәттәше киләчәгенә Құрқынышын осы әбілі бұл өтіруіні өзістіне алырған мәжбур болуын әйті. Адвокат аны жазалағанлар деп білдірі. Әлегірек Дадаев хоқ яқлаушыларға қолға алындыдан сан қиналғандарын сілеген еді. Русияларның яртысына яқыны президент Владимир Путинға сұрау берілге тілемәбін әйтті, әтуыры әлімтәні көз бойау деп білдірді. Бұл хақта жәмәғатшілік фикірі фонды ұздырған сұраштыру нәтижелерінен негізләніп Коммерсант яза. Фонд президенті Александр Осын сөйлеуінше сұрау берілге тілемәген 46% халыққа Путинны яратмаушылар сіркімі өз проблемалары президент түгіл әтра коммуналь хожалық жетекшісі дәрежесінде екенін аңлаушылар һәм шулай ақ өз сұрауын формалаштыра алмаушылар кірә. Экспертлар русияларның қызықсынуы болмауын туры әлімтә формат туйлар белән аңлата. Путинга сорау бергә теләүчеләр беренче чиратта халыкның бүгенге икътисади хәле белән кызыксыныр иде. Шулай ук респондентларны коррупция белән кереш, эшсезлек, сәламәтлек саклау һәм торак проблемасы хәл итүдә бер шәй. Сораштырылганнан бары 1% гына президентка яклау белдерү һәм аның эшен хуплау сүзләрен әйтергә тели. Кичә Владимир Путин белән турылымдә 13-нче тапкыр узды. Ул 4 сәгатькә якын барды. Күп кенә сәясәтчеләр аның эшен барлык хәлләрдән ерак торган күңелсез һәм ясалма булачак дип караудан баш тартты. Крым татарлар ухмашып яшәгән Ахмәшит шәһәре читендә биналар һәм кыймаларга атыйр һәм мәйдан дигән граффитилар ясаганнар. Җирле халык әйтүенчә, шушы юл белән алар Крым татар телеканалы һәм радиосына яклау белдерә. 2006 елдан бирле эшләгән беренче һәм бердән бер Крым татар телеканалы атыйр Русия системасында теркәле алмаучы сәбәпле 1 апрельдән үз тапшыруларын туктатырга мәҗбүр булды. Ярты ел алдан биргән документлар бер-бер артлы кире кайта башлагач, каналга хакимиятләрдән булган басым сизелә башлады. Крым хакимият ләрен яңа Крым татар җәмәгать телевидениесен ашашаган белдерә, әмма анда Крымның Русиягә кушылуына ризасызлык белдерүчеләр эшләмәячәк әйтелә. Татарстан дәүләт шурасы депутатлары узган ел Крымнары турында мәгълүматын җиткерде. Депутат Бәхетле кибетләре хуҗасы Мөслимә Латыпованың 2014 елгы Крымы 317.4 миллион сумны тәшкил итә. Бердәм Русия фирқасы депутаты Яңа ғасыр телерадио шәркәте генераль директоры Илшат Аминовның Крымы 15.7 миллион сум, аны хатынныкы 25.3 миллион сум булган. ТФБ холдинг оешмасы җитәкчесе депутат Роберт Мусин 187.4 миллион сум эшләгән, тагын бер депутат Аптовик оешмасы башлыгы Вадим Махиевның узган елгы кереме 2.1 миллион сум булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Америка Кушма штатларында Русиягә кагылган 2 чара үтәчәге игълан ителде. Илнең көнчыгышында Флорида штатыннан башкала Вашингтонга хәтер эстафетасы исемле машина йөреше кузгала. Флорида көньягыннан дистәләп сугыш ветеранын хөрмәтләп бүләкләр бирүне һәм машиналар озайтуны Майамида яшәүче Руфина һәм Дамир Шакирҗанов оештыра. Аларга бу идея белән Орландодагы рус-американ җәмгыяте мөрәҗәгать иткән. Урыс үзәгенә исә әлеге план Русиянең тышкы эшләр министрлыгыннан төшерелгән. Акышта хөкүмәттән финансланмый торган нон-профит оешма булып теркәлгән рус-американ җәмгыяте Россия хөкүмәтеннән акыш буйлап Георгий тасмаларын таратырга һәм машина йөрешен уздырырга акча биргән. Тасмалар саны 7 меңдән булса, йөрештә 8 машина катнашачак. Боларны Азатлыкка Домир Шакирҗанов сөйләде. Шолыдан килеп 10 ел акышта яшәгән Домир һәм аның җәмгыяте Казан кызы Руфина акыш халкына 70 ел элек булган тарихи дөреслекне искә төшерергә һәм һәм шул оңайдан ветераннарны зурлауга әзерләнә. Ул арада Фейсбукта 18 апрель башланачак машина йөрүше турында бәхәсләр кыза. Шараны өнә бетермәгән күпчелек оештыручыларга Георгий Тосмаларның тарихы турында яза, аларның бүгенге Русиядә Путин пропагандасы максатында нык кулланылуын искә төшерә. Оештыручылардан моңа сүгенү һәм мыскыл иткән җавапларга гына килә. Георгий ленталары белән бизәлгән машиналарны американ президенты утырган Ак йорт каршына китереп куярга чакыручылар да бар. Пузина ютнашык дип яза берсе. Машина йөрүше 25 апрель Вашингтонда тәмамлана. Арлингтон зиратында Эльбада очрашкан американ һәм совет гаскерләренә багышланган хәтер чарасы булачак. Домир Шакирҗанов машиналарның Вашингтондагы Русия илчелеге янына барачагын әйтте. Шараны яктырттырга дип махсус Русияның НТВ һәм Russia Today журналистлары килә. Домир Шакирҗанов аларның бу тырышлыгын кемнең ничек яктырташагын белми. Шуңа күрә, үзләренең Russian Florida телевидениесен карарга киңәш итә. Әлегә интернетта эшләгән бу каналны Домир Шакиҗанов киләчәктә бөтен АҚШта күренерлек итеп таратырга җыена.
Наше телевидение является не религиозным и не политичным. То есть мы вопросы политики и религии не затрагиваем и специально делаем акцент на историческую ценность этого мероприятия, а не новую политическую, так как оно, по идее, сделано, мероприятие организовано только для того, чтобы почтить память ветеранов, то есть вспомнить эту победу. Это не о победах сегодняшнего дня, это о победах 70-летней давности, когда понятие такого, как независимая Россия и независимая Украина, не существовало. Тогда существовал большой СССР, и страны жили все вместе, не делясь на правых, левых, белых, красных и националистов и радикалов.
Ул арада Кушма Штатларда яшәүче татар галиме, татар милли хәрәкәте активисты, Россия һәм Татарстандагы хакимияткә кискен оппозициядә торган Вильмир Заянов азатлыкка АҚШта узачак шушы машина йөрешенең Мәскәү акчасына оештырылуына бернинди шиге юклыгын әйтте. Аларга түлиләр бит инде. Мәскәү Кремль түли, алар йөри. Аларның Кремль ФСБ агенты булуына бернинди дә шик юк, ди Вильмир Заянов. Аның фикерен тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә урнашкан мәкаләдә укыгыз. Ул арада Мәскәүнең хәзерге сәясәтенә һәм пропаганда чараларына каршы Американың көнбатыш ярында 19 апрельдә тынычлык маршы үтә. Чарада чакыруга менә нинди юллар бар. 99 ел Русия Чечняда сугышты, 2008-дә Русия Грузиядә сугышты, 2014-дә Русия Кырымнан аннексияләде, 2014 Русия Украинада сугыша, 2015 чиратта кем? Польша, Литва, Латвия дигән сорау бирелә Лос-Анджелестә үтәчәк тынычлык йөрешенә чакыруда. Мәскәүдә 19 апрель тынычлык йөрешенә рөхсәт бирелмәү билгеле булгач, Лос-Анджелес шәһәрендәге бу чарага тагын да күбрәк кеше чыгарга ният белдергән. Маршка без Мәскәүдә авызын ачу тыелган кешеләр өчен сөйләшәкбез дигән шигар өстәлде. Тынычлык маршлары шулай ук Монреаль, Хаг һәм Тель-Авив шәһәрләрендә үтәчәк. Бу көннәрдә Европа илләрендә Ханты-Мансийскидан 12 победа машинасы белән киткән зур гына төркем йөри. Дәүләт һәм хосусый ширкәтләр финанслау белән оештырылган бу машина йөрешендә 35 кеше катнаша. Алар Русия буйлап һәм 12 Европа илен гизеп шунда айдан артык медиа кампания алып бара. Чарада катнашучыларның берсе чыгышы белән Кукмарадан булган Нияз Аксанов үзенең Live Journal битендә: "Бүген күңелле көн. Иртән Акъярда уяндык, Акмәшиткә барып җиттек, аннан Мәскәүгә очтык, аннан Кишиневка очтык" дип яза. Машиналар Украинага кирип тормыйча Кара диңгез аша кораб белән Молдовага китерелгән. Кораблар очкычлар да катнашкан бу чара арзанга төшми, илдәге авыр кризиска карамастан бу күңелле сәфәр өчен акчаны кызганмыйлар күрәсең. 18 апрельдә Мәскәүдән Германияның Торгау шәһәренә дә 30 машина кузгала. ДАСАФ оештырган бу чараның төп партнерларының берсе сугышчан кардәшлек. Бу бик үзенчәлекле төркем ул Русиядә хакимияткә ризасызлык белдерүчеләрне көч белән тарату өчен оештырылган. Һәм оппозиция вәкилләренә инде берничә мәртәбә дә һөҗүм иткән антимайдан хәрәкәтен төзүдә дә катнашты. Кайбер төзүчеләр аларны заманында Германиядә национал-социалистлар күтәрелешендә хәлиткеч роль уйнаган штурм бүлекләренә охшата. Ә сугышчан кардәшлек әлеге сәфәрнең максатын Европаны кем азат иткәнен аларның исенә яңа төшерү дип белдерде. Яңа Русияның образын пропагандалауга Төркия татарларын да кушалар. 9 май уңайыннан Бөек Җиңүнең 70 еллыгын бәйрәм итәбез дигән төркем Хейбели утравында порттан урыс офицерларына куйылган һәйкәлгә кадәр йөрүш уздырырга җыена. Бу утрауда монастырь бар. Аңа 1838 елда рус-төрек сугышында рус тоткыннарын ябып торган булганнар. Бийек жеңүүнүн 70 жылдыгы байрам итебиз түркүмү Facebook'ta уюшкан. Түркүмдө татарлар да бар. Алардын бирси Римма Рузаева, Россиянын Түркиядагы мәгариф, мәдени, ишликтүү кызматташлык уюшмасы жетекчиси. Бу уюшма сахифасында яңа Россия образын лайыклы пропагандалау түп максат экендиги айтылган. Facebook'ta әле күптән түгелгене яңа бир түркүм пайда болду. Ул Түркияда татарлар деп атала. Һәм бу татарлар түркүмүндө дә йөрүш чарасы пропагандалана. Тема кызык, хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең фикерләрендә көтәбез. Азатлык .org сәхифәсендә бу тема яктыртылган, анда рәсемнәр бар, анда видеолар бар, анда аудио тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкындарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлый аласыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Түркиянең Шанлы Урфа шәһәрендә халыгара археология һәм музейлар корылтайында Башкортстан вәкилләре катнашты. Республиканың тарихи әткәрләрен саклау музей җитәкчесе Данир Гайнуллин Шүлгән таш тыюлыгына багышлап бер яндә оештырылачак җыен һәм быелга планлаштырылган башка чаралар турында сөйли. Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан корылтайында һәр депутатка сама менән бер аппарат хезмәткәре тура килә. Республика парламентында 110 депутат эшләй, ә парламент аппаратындагы хезмәткәрләр һаны 105. Ошондай ханга карамастан, Башкортстанның дәүләт ялышы корылтайы чиновниктар армиягы буенча беренселә түгел. Үзенсәлекле рейтингтә Рәсәй төбәкләре арасында 24-нче баскычта гына. Сагыштыру өчен Мәскәү кала думасында 45 депутатты 400 хезмәткәрле аппарат карай икән. Бер төбәктә депутаттар хан икенсеһендә яйылып киткән аппарат менән алдыра инде. Башкортстанда 320 мең кешенең табышы турында мәгълүматлары рәсми һәм финансыр статистикаһында күренмәй. Ундайлар төрле эшләрдә эшләй, хезмәт кенәгәләре юк, ягъни эшкә хезмәт кодексы нигезендә кабул ителмәгәндәр. Хөдөмтәлә казнага халам түләмәйләр, эш бирүчеләрдән дә улар өчен социаль медицина страховкалары, пенсия фондына иганәләр килмәй. Республиканың хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча өс яклы комиссия ултырышында билдәләнүенсә, хезмәт урындарын легалләштерү темаһы хәзер төбәк кимәрендә федераль кимәлдә лә иде тикшерелә. Мәсәлән, быелгы яртыллыкта Башкортстанда 80 мең хезмәткәрдә легалләштерү бурысы куелган. Әлегә планда үтәү бик сәтерекле бара. Бүгенгә нибары 1 мең кешене легалләштергәндәр. Екатеринбург ҡалаһында Башкорт мәдәнияте төбәк фестивале үтте. Уны Свердловск өлкәһе башкорттар йәмғиәте оештырды. Сарала Башкортстандан сәнғәт осталары ҡатнашты. Өлкәләге Башкорт мәдәнияте фестивале төбәктә эшләп килгән Яткәр коллективының 15 йыллыҡ юбилейына арналды. Свердловск башкорттары ямғияте бер үк вакытта Яткәрдің ойыштырусы һәм итәксеһе Фәһимә Йосыпова ошылар тураһында һөйләне.
Яткәр башкорт иҗади төркеме 2000 елда без барлыкка килгән инек, башкорт үҙәгергә һәм дә төҙөгән инек. Аны шайтып 15 ел башкорт мәдәниәтен, башкорт халкының тарихын, башкорт халкының йолаларын Свердловск өлкәһе күләмендә төбәк ара фестивальдәр үткәреп эшләнек, имиджлы коллектив булып алдык. 35 коллектив арасында беренче булып без 2011 елда халык исемен яулап алдык. Безнең театр коллективы, әмма ләкин без тик спектакльләр кую менән генә шикләнмәйбез. Башкорт халык йырларын пропагандалайбыз, башкорт халкының байрамдарын күрһәтәбез. Без былтыр 2014 елда Свердловск мәдәният министрлыгының грантында еңеп чыккан инек. Ошы аксага без матур итеп костюмдар тектек, башкорт костюмнары.
Свердловск өлкәһе башкорттары йәмғиәте һәм Яткәр коллективының оештыручысы Фәһимә Йосыпова Яткәрдең 15 йыллығы тураһында һөйләне. Сенаторлар былтырғы табышлары тураһында отчет тотты. Декларациянан күренеүенсә, Башкортстандан Федерация Шура ағзаларын әллә ни хәлле итеп әйтеп булмай. Мәсәлән, спикер Валентина Матвиенко 160 миллион һум күрһәткән. Ханты-Мансап автономлы округының Виктор Пичугов 363 миллион ярым. Камчатканың сенатор Валерий Пономарев 260 миллион һум табыш алган. Башкортстандан сенатор Рафаэль Зинуров иң аз акча эшләгәндәр рәтендә. Килеме 4 миллион һумдан аз гына артыграк булган. тапылган. Шулай ук 1700 квадрат метр жери йорту фатиры бар. Рафаэль Зинуров скульптура эшләү менән шөгыльләнә, аның скульптура эшләй торган остаханасы бар. Ә буна машинасы юк. Башкортстандан яңа бер сенатор Лилия Гумарова 3,395,000 еллык килем күрһәткән. Toyota машинасы гаиләһенең 2 фатиры бар икән. Түркияның Шанлы Урфа қалаһында халыҡара археология һәм музей хеҙмәткәрҙәре симпозиумы үтте. Унда төркий телле дәүләттәр республикаларҙан 400 самаһы делегат ҡатнашты. Симпозиумда тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау, төркеҙеү, артабан өйрәнеү мәсьәләләре тикшерелде. Унда Башҡортостан вәкилдәре боронғо Өфө ҡалаһы музей етәксеһе Гәүһәр Баталова менән тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау фәнни ғәмәле үҙәге директоры Данир Ғәйнуллин ҡатнашты. Данир Ғәйнуллин симпозиумда Шүлгәнташ мәмерийәһе ундағы уникаль һүрәттәр тураһында һөйләгән һәм унда ҡатнашыусыларҙы Башҡортостанға саҡырған. Быйыл йәй ошондай уҡ симпозиум Бөрйәндә үтәсәк, тине Данир Ғәйнуллин.
Шүлгәнташ музей ҡурсаулығы ЮНЕСКО-ның тарихи ҡомартҡылар исемлегенә индереүгә кандидат булып тора һәм 3 йыл тирәһе инде мәдәниәт министрлығы, беҙҙең республика хөкүмәте был эштә бик ҙур эштәр башҡара. Бөгөнгө көндә беҙҙең мәдәниәт министрлығының фәнни ғәмәли үҙәге эргәһендә музей ҡурсаулыҡтың администрацияһы урынлаштырҙы. Шүлгәнташта бының өсөн биналар бүленде, ваҡытлыса музей экспозиция эшләнә. Әлеге вакытта без дөньялагы мына ошондай булган музей курсулуктарының ошондай мәмерияләрдәге эш менән тәҗрибәле шәхес былтыргы елда Испаниялагы, Франциялагы, Ласка, Альтамира, Шове мәмерияләрендәге һүрәттәр менән ундагы оештырган музейлар менән таныштык. Быелгы елда мына Төркиядәге ошо симпозиумда катнашабыз, монда тәҗрибәне уртаклашабыз. Ә инде июнь айында 17-20 июньдә Башкортстанда Шүлгәнташ эргәһендә үзебез халыкара симпозиум ябыз, унда төрле илләрдән эшмәкәрләре катнашак, ул Альтамира музей директоры, ул бөтә дөньяга билгеле мәмерияләрҙе таҙартыусы специалист Геломет, шулай ук Австриянан, бүтән илләрҙән ошондай һүрәттәрҙе билгеләү буйынса специалистар катнашасаҡ.
Башҡортостандан тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау үҙәге директоры Данир Ғәйнуллин Бөрйәндә үтәсәк симпозиум тураһында һөйләне. Быйылдә шулай уҡ Бөрйәнгә сит илдәрҙән хеҙмәткәрҙәр саҡырыла, улар Шүлгәнташ мәмерйәһендәге һүрәттәрҙе реконструкциялау менән шөғөлләнергә тейеш. Башҡортостандың ҡотҡарыу хеҙмәтендә эшләгәндәрҙе сит телдәргә өйрәтәсәктәр. Сит ил ватандаштары шылтыратҡан осраҡта ауыҙ асып ултырмаҫ өсөн шулай кәрәк. Әлеге 3 бригада составында берәр диспетчер сит телде белә. Оҙаҡламай 4-нсе бригадала бер плагиат эш башлаясаҡ. Июлдә Өфөлә ШОС БРИКС саммиттары үтә. Форумдарға тиклем дә улар барышанда ла сит ил ватандаштары байтаҡ буласаҡ. Башҡортостанда Айдар Байыҡ Сәсән исемендәге Сәсәндәр бәйгеһе ойошторола. Әҙәбиәт йылы уңайынан уны Шоңҡар журналы һәм Республика халыҡ ижады үҙәге берлектә үткәрәләр. Проекттың беренсе туры интернет киңлегендә алып барыла. Халыҡ ауыҙ тел ижадын пропагандалау, сәсәнлек мәктәбен тергеҙеү маҡсатында ойошторолған сара һөҙөмтәләре быйыл йәй Салауат йыйынында иғлан ителәсәк. Беренсе турҙа конкурсанттар үҙ ижадын 7 тема буйынса тәҡдим итергә тейеш. Әле бәйгешләр араһында ҡатын-ҡыҙҙар күберәк ти ойоштырыусылар. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы.
Түркиядә июндә парламент сайлаулары үтәчәк. Бу атнада Төркия һәм АҠШ-та яшәүче Кырым татарлар тормышында кызыклы ваҡиғалар булды. Бу һәм башҡа яңылыҡлар белән Шәннәр Ҡаратай.
Мәлүм булған икебе, 7 июндә Türkiye'de umumi saylavlar var. Şimdi Türkiye'nin kun tertibinde neredeyse birinci sıraga bu saylavlar geldi. Buna 7 aprelde bütün partiyalar namzet göstergen adayların listesini, cetvelin Yüksek Saylav Komisyasına teslim ettiler. Ve bundan da gayrı yavaş yavaş mitinglerge başladılar ve saylavlarda eğer birinci yerini alırlarsa, hükümet olurlarsa, halka ne vaat etkenlerin dış politika ve yapacakları işlerinin ilan etmeye, beyannamelerini bildirmeye başladılar. Buna hükümetteki Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın umum reisi ve başbakan Ahmet Davutoğlu da bu hafta başında tertipte yine pres konferansiyada 300 sayfadan ziyade bir kolem tutkan bu beyannamesinin ana hatlarından anlattı. Kırım Tatarlar için şunda pek meraklı ki bu günkü günge kadar birinci kere bir partiyanın seçim saylam beyannamesinde kalka vaat etkenler içerisinde Kırım ve Kırım Tatarları da yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Umumreisi ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu okuganı beyannameye göre Kırım ve Kırım Tatarları Ukrayna meselesinde şöyle sözler ayta. Komşumuz ve stratejik ortağımız Ukrayna'da mahalli istikrarsızlık çokrakı olarak görgenimiz milletler arası tınçlık ve kavsuzluğunu tesir edebilecek bir potansiyelge sahip olgan bir krizge Ukrayna'nın toprak bütünlüğü milletler ara hukuk temelinde diplomatik usullerinin çözüm tabılması bu mesele hakkındaki alıp bargan işlerimizni desteklemeye ve yapmaya devam edecekmiz. Kırım'ın asıl tamır kalkı olgan soydaşımız Kırım Tatar Türklerinin havsuzluk ve refahının temin edilmesi, hak ve menfaatlerinin inkişaf ettirilerek bir teminat astına alınması noktayı nazarından Ukrayna'nın Rusya arasındaki görüşülerini kengleştirmeye kol tutacakmız ve gerekli girişimlerde, teşebbüslerde devam edecekmiz denildi AK Parti'nin saylav beyannamesinde. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Bakanı olganından beri Kırım ve Kırım Tatarlarına her daim alaka göstergen Ahmet Davutoğlu böylece birinci kere Türkiye'nin Prime Ministeri olarak kireceği saylavlarda öz kaleminin özünün bizzat rehberlik etkeni bu beyannamede Kırım'ını ve Kırım Tatarlarını da unutmağanını gösterdi. Eğer saylavlarda birinci yerini alıp hükümette kalırsa da Ahmet Davutoğlu Kırım Tatarlarına kol tutmaya devam edeceğin böylelikle beyan etken oldu. Halka söz bergen oldu. Elbette bu arada çeşitli partiyalarda öz saylav namzet cetvellerinde de çeşitli şehirlerden Kırım Tatarlarında bu saylavlarda deputatlıkka namzet gösterdiler. Bunların kim olganları, kaysi partiyadan nasıl bir sırada koyulganları hakkında gelecek eşittirilerde taken informasyon verecekmiz. Çünkü kesin belli olgan bu cetvellerini Yüksek Saylav Komitesi daha henüz ilan etmedi. Bu ilan etkenden son, kesin belli olgandan son bunlar hakkında haberlerini ken olarak verecekmiz. Bu arada da diğer taraftan da bir sürpriz açıklamada Türkiye'nin eski devlet ministeri Egemen Bağış'tan geldi. Egemen Bağış, tineyon akşam Twitter'da resmi saytından yapkanı açıklamada Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Radası azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İnsan Hakları Mükafatına namzet göstergenlerin ilan etti. Bu namzetteki Türkiye'den gayrı Avrupa'nın çeşitli memleketlerinin deputatları da kol tutkanların bildirdiler. Böylelikle eğer olursa Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'na ve Kırım Tatar halkının kureşine Avrupa'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bir büyük mükafat da verilecek. Gene Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının lideri de 3 günlük bir resmi ziyaret için Paris'te oldu. Paris'te çeşitli hükümet insanlarından görüşken Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Azası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Paris'te UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Eğitim Teşkilatı, UNESCO'nun umumi toplaşığına iştirak etti ve bunda Ukrayna ve Kırım Tatarlarının meseleleri hakkında çıkış da yaptı Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu. Amerika Koşma Devletleri'nde de Kırım ve Kırım Tatarları alakalı özellikle hususan üniversite tögeleklerinde, ilmi tögeleklerde konferansiyalar geçire ve bu arada da Kırım Oğlu Bir Halkın Kureşi adlı dokumenter film gösterildi. Buna ötken ay Washington'da George Mason Üniversitesi'nde yapılan böyle bir faaliyetten sonra da 14 April günü Arizona Devlet Üniversitesi'nde de Kırım ve Kırım Tatarları hakkında bir faaliyet geçirildi. Bu yerinin Orta Asya Ukrayna Araştırmaları Merkezi'nin tertip etkeni bu akşamda rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı, prodüzörlüğün ve yazarlığın Zafer Karatay'ın yapkanı Kırım Oğlu Bir Halkın Kureşi adlı dokumenter filmin 9 seriyallık dokumenter filmin 1. ve 8. ve 9. bölükleri 1,5 saat boyunca İngiliz dilinde gösterildi. Bu filmden sonra Kiev'den Skype ile bağlanan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Kırım Tatar işlerinden alakalı bölügün yani rehberliğin Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yapkanı bölükte müdür olgan Arsen Cumadilov da Skype ile bağlanıp bunda Kırım'ın basılıp alınmasından sonra vaziyet ve Kırım Tatarlarının vaziyeti hakkında malumat verdi ve Arizona Devlet Üniversitesi'nde bu akşamga iştirak etken bilim adamlarının suallerini cevaplandırdı. Şunu da aitmak gerek ki hakikaten böyle bir film pek büyük takdirle seyretildi. Bununla alakalı böyle bir faaliyette Kene 21 April'de gelecek hafta Minnesota'da geçirilecek. Kırım Tatar halkının Kureşi adlı bu konferansiyada başta bir diskusyon panel geçirilecek ve panelin arkasından da Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter film gösterilecek. İstanbul'da da bir konferansiyada da kene Kırım Oğlu Bir Halkın Kureşi adlı filmin Sürgün adlı bölümü gösterildi. Bu faaliyetini de İstanbul'un en eski tıp fakültelerinden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih Bölümü, Tarih Kulübü tertip etti. Bu etkinlikte tıp fakültesinde okuyan, doktor namzeti olan talebeler büyük alaka gösterdiler. Bu filmin arkasından Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve filmin prodüsörü Zafer Karatay da Kırım ve Kırım Tatarlarının tarihini kısaca anlattı. İsmail Gaspıralı'nın, Numan Çelebi Cihan, Cengiz Dağcı'nın anlatıp Kırım Tatar halkının sürgünlükten sonra alıp bargan Kureyş'in ve Rusya'nın Kırım'ı bir sene evvel basıp almasından bu zamana olan vaziyetini ve Kırım Tatarlarının kıynalmaları, onlara yapılan insan hak hukuk bozuluklarını anlattı tıp fakültesinin talebelerine. Ötken hafta sonu İstanbul'da meraklı bir vakiada geçirildi. Amerika Kırım Tatar Cemiyeti'nin eski rehberi Rüstem Borluka'nın kızının toyu İstanbul'da geçirildi. Bu toyga Amerika'dan, Kanada'dan, Kırım'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Kırım Tatar diasporasının vekilleri de iştirak etti. Bu akşamda Kırım'dan belli sanatçımız Gülizar Bekirova da geldi. Birbirinden güzel yıllarının gelgen insanlarını mest etti. Böylece bir arada oldular Kırım Tatarları İstanbul'da bu toy vesilesinden.
Ozatlıkna tanglağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtege qozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanglayalasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.